Vieta Balvos, kur valsts vidas dienas inspektori mēģinājuši iekļūt jau vairāk kārtēji. Teritorijai apkārt ir necauri redzams žoks un to sargās suns pie ķēdes. Šoreiz gan vārti ir vaļā un inspektoriem izdodas iekļūt iekšā.
Teiksim, šī kvartālā, ja, īpašniece ir iegādājusies, nu, praktiski sanāk puskvartāls, ja, jums pieder. Kaut kāda saimnieciskā darbība jums ir reģistrēta vidā, nē?
Bija.
Bija, a tagad šobrīd nav?
Tagad ir izbeigusies.
Valsts vidas dienesta inspektori Rita Eiduka apliecina, ka automašīnas šajā teritorijā tiek uzglabātas ilgstoši. Novērojumi liecina, ka tas varētu būt pat jau no 2005. Gada.
Aerofoto uzņēmumos redzams, ka ir uzkrāts daudz automašīnu. Jūs mums parādītu teritoriju?
Valsts vidas dienesta interesē, vai automašīnu uzglabāšana notiek ievērojot vidas aizsardzības prasības un kur nonāk tās autodaļas, kuras otrreiz izmantot nav iespējams.
Liela daļa no tiem transporta līdzekļos esošajiem materiāliem otrreiz nav izmantojami. Un lai viņi nenokļūtu, teiksim, mežos, kas diemžēl bieži gadās autoriepas, dažādas tekstīlijas nevajadzīgas, pat bīstami atkritumi, eļļas filtri un dažādi naftas produktu saturošie atkritumi, diemžēl mežos ir vērojami un mums ir aizdomas, ka to veic tādi negodprātīgi transporta līdzekļu apsaimniekotāji. Vienlaicīgi ir jāsaka, ka ir arī daudzi tādi, kas šo darbību veic apzinīgi, atkritumus vāc un nodot uzņēmumiem, kuriem ir saņemtas atļaujas. Lūžņi, metālūžņi, krāsainie, melnie tiek nodoti otrreizējai izmantošanai. Un vispār nu, šī joma kopumā ir iespējas viņu sakārtot, tikai ir jābūt vēlmei.
Inspektors savām acīm pārliecinās, ka teritorijā automašīnu un to daļu ir daudz. Ir redzamas auto riepas, durvis, izpūtēji un arī automašīnas. Turpina valsts vidas dienesta inspektori Rasma Riekstiņa.
Nu, teritorija ir piesārņota ar noteiktiem transporta līdzekļiem, daudz daļu, atdalīto daļu, arī virsbūvi daudz, nu, plaša teritorija.
Un tās peļautās kļūdas ir kādas?
Pirmkārt, uzglabāšana, jo, lai veiktu transporta līdzekļu uzglabāšanu, ir jābūt cietējuma segumam un jābūt aprīkotam ar virsdzemes noteicas savākšanas iekārtām, kur tiek attīrīti no naftas produktiem un suspendētām vielām. Protams, visa darbība tur notiek, visa uzglabāšana notiek uz augstnes, kas nav pieļaujams.
Atļaujas, lai darbotos šajā jomā, arī nav.
Jāsaņem B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja uzņēmumiem nolietoto transportu līdzekļu apstrādēji. Ir tāds, ir atļauts, ja, bet viņi ir jāsaņem tā atļauja. Lai viņu saņemtu, ir jābūt finanšu nodrošinājums tādai situācijai, ja kaut kas notiek, lai uzņēmumam mēs zinātu, ka uzņēmums tiks galā ar to.
Saimniekiem ir iespēja savu darbību sakārtot. Viņi gan pirmajā mirklī saka, ka izvēlas to pārtraukt. Kampaņas laikā valsts vidas dienas cīsta no principu konsultē vispirms, dodot laiku pārkāpumu novēršanai.
Protams, tad, ja laikā netiek novērstas neatbilstības, tad jau ir citas procedūras, administratīvā pārkāpuma procedūra un piespiedu izpilde.
Pārunu laikā tiek secināts, ka Balvu īpašumā ir apmēram 100 nolietotu automašīnu, taču saimniekiem ir vēl viens īpašums ārpus pilsētas teritorijas. Apskatot to, inspektoris konstatēja vēl apmēram 50 transporta līdzekļus. Saimniekiem izvēloties pārtraukt darbību ir jāsakārto teritorija, uzrādot apliecinošus dokumentus, kur automašīnu daļas ir nodotas. Jāteic, valsts vidas dienestā apliecina, ka kopumā reģionā vidas aizsardzības prasību ievērošanā ir vērojams uzlabojums. Lāsma Zute Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.